Matúš 13, verš 1. V ten istý deň odišiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. A zhromaždili sa k nemu veľké zástupy, takže vstúpil na loď, posadil sa a celý zástup stál na pobreží. A hovorili mnoho v podobenstvách. Aj hle rozsievač vyšiel rozsievať. A keď rozsieval, niektoré zrná padli kraj cesty. A prileteli vtáci a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali mnoho zeme, rýchlo vzýšli, pretože nemali hlbokú zem. Tento týždeň sme sa doteraz rozprávali o kráľovstve. A bola to tak dôležitá téma, že o nej Ježiš neustále hovoril. A tu nám dáva porozumenie kráľovstva. Prečítame si to a pozrieme sa na jeho vysvetlenie. Verš 6 hovorí: Ale keď vyšlo slnko, spálilo ich, a keďže nemali koreňa, uschli. Na chvíľu sa tu zastavíme. Prvé, čo povedal, je to, že rozsievač rozsieval semeno. O chvíľu uvidíme, akú otázku položili Ježišovi učeníci. Pretože vo verši 10 povedali: Prečo hovoríš k tým ľuďom v podobenstvách? A Ježiš im odpovedal takto: Pretože vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva nebeského. Ale im to nie je dané. Všimnite si toto. Ježiš hovorí svojim učeníkom: Vy by ste mali rozumieť kráľovstvu, ale tí ľudia, ktorí sú vonku, tí to nepochopia. Ešte raz, rozprával sa so svojimi učeníkmi. Nehovoril tu k zástupom. Keď dával to podobenstvo, tak hovoril všetkým. Ale podobenstvo vysvetlil len svojim učeníkom. Teraz poviem niečo, čo dúfam, že správne pochopíte. Dnes by v tejto miestnosti mali byť aspoň tri skupiny ľudí. Ľudia, ktorí sú len časťou zástupu, ktorí nie sú znovu zrodení. A je to pravdepodobne tak, že mnoho z vecí, ktoré som hovoril, nechápete. Pretože záležitosti ducha chápu tí, ktorí sú znovu zrodení, ale nie tí, ktorí nie sú. Vyučujem veľmi jednoduchú zvesť. Ale potom sú tu ľudia, ktorí hovoria, že sú znovu zrodení. Hovoríte, že ste kresťania. Ale potom je tu ešte tretia skupina. A tá tretia skupina sú ľudia, ku ktorým Ježiš hovoril vtedy, keď hovoril k dvanástim. A to sú učeníci. Podľa Biblie boli len učeníci a neveriaci. V dnešnej cirkvi sme ešte pridali jednu kategóriu, pretože máme mnoho ľudí, ktorí hovoria o sebe, že sú kresťania, ale nie sú učeníci. Bežný, priemerný kresťan by podľa Biblie nemal byť klasifikovaný ako učeník. Bežní kresťania dnes považujú kresťanstvo za koníčka. Chodia v nedeľu do cirkvi, niekedy aj uprostred týždňa, možno premýšľajú o Bohu, sem tam počas týždňa, ale neštudujú Bibliu, netrávia čas s Bohom na modlitbách a majú na to rozličné dôvody. Sú príliš zanepráznení, musia pracovať, musia riešiť rodinné záležitosti, ale to sú všetko výhovorky. Vždy máš čas preto, prečo sa rozhodneš, že budeš mať. Učeník je človek, ktorý je disciplinovaný. Preto im Ježiš povedal, že keď ho budú nasledovať, tak budú musieť splniť jeho požiadavky. A tie boli dosť prísne. Jedna z vecí, ktorú povedal apoštol Pavol, keď hovoril k svojmu učeníkovi Timoteovi, bolo to, že máme byť dobrými vojakmi Ježiša Krista. Že máme vedieť vytrvať v ťažkostiach. To znamená disciplínu. To znamená, že máte vnútornú silu, aby ste pokračovali vtedy, kedy by iní už skončili. Pavol povedal Timoteovi, vytrvaj v ťažkostiach ako dobrý vojak. A potom povedal nejaké pripomienky. Dal mu porozumieť tomu, čo je potrebné. Povedal Timotej, nejaký vojak, ktorý ide do vojny, sa nezaujíma o záležitosti každodenného života. Nedávno sme mali konferenciu v Dallase a bol som na nej nabádaný duchom, aby som hovoril o realite duchovného boja, v ktorom sme. Väčšina ľudí vidí kresťanstvo len ako cestu do neba. Ono to tak aj je, ale to nie je všetko. Kresťanstvo nie je dobré len pre budúci život, ale aj pre tento život. Tu, teraz. Práve v dnešnej dobe sa ľudia veľmi zaujímajú o bežný život. A my sa musíme uistiť, že sa do tohto nebudeme zapájať. Na konferencii v Dallase som stále hovoril o duchovnej vojne, ktorá okolo nás prebieha. Toto je niečo, čo z nejakého dôvodu väčšina ľudí nechápe. My sme bojovým polom dvoch kráľovstiev, ktoré sú vo vojne. Takže vždy okolo nás prebieha duchovný boj. Preto nám Pavol povedal, že nebojujeme proti telu a krvi, ale proti duchom v duchovných oblastiach. Musíme pochopiť, čo sa deje okolo nás. Pretože je tu nepriateľ, ktorý sa nás neustále snaží zničiť. Pokúša sa to urobiť cez hriech, aj cez choroby a nemoci. Musíme si byť toho vedomí a musíme si uvedomovať aj to, že nepriateľ bude ovplyvňovať ľudí okolo nás. Nemôžeme ovládať ľudí, ktorí sú okolo nás, ale môžeme ovládať samých seba. Jedným z ovocí ducha je sebaovládanie. Preto potrebujeme rozvíjať toto ovocie v našich životoch. Mnohokrát rozmýšľame o ovoci ako o niečom sladkom a príjemnom. Ale ovocie ducha je časťou našej bojovej výzbroje. Slovo trpezlivosť znamená vytrvalosť. Znamená to, že si rovnaký každý deň. Slovo sebaovládanie alebo zdržanlivosť znamená, že si schopný kontrolovať svoje emócie, kontrolovať svoje chúťky, svoje túžby, si schopný kontrolovať každú časť svojho života. A robíš to mocou ducha. Toto je niečo, čo musí cirkev uchopiť. Musíme pochopiť toto. Je to dosť ťažké, už aj keď to mám učiť po anglicky, kde môžem hovoriť tak rýchlo, ako len chcem. Je to trošku ťažšie, keď to musím prerušovať. Ale musíme pochopiť to, že v kresťanskom živote slovo Božie prichádza do našich srdc a my sa stávame jedným z tých druhov pôdy, o ktorom hovorí Matúš 13. Hovorí sa tam o štyroch rozličných druhoch pôdy. Boh nerozhoduje o tom, akým druhom pôdy si ty. Ty to určuješ. Takže keď čítaš toto podobenstvo, potrebuješ objaviť samého seba. Nájdi sa, kde si práve teraz, ale keď si to čítaš, tak uvidíš, akým druhom pôdy musíš byť. Všimnite si, že z tých štyroch druhov pôdy prináša len jeden nejakú úrodu. Toto je druh pôdy, ktorým musíme byť my. Ako som povedal, v boji, rovnako ako v dennom živote, nemôžete ovládať ľudí okolo seba, ale môžete ovládať seba. Kresťanský život nemôže byť žitý normálnym, prirodzeným človekom. Je potrebný Boží duch, aby si dokázal žiť kresťanský život. Ak by ľudia mohli sami o sebe žiť správne, bez pomoci ducha, tak by nemusel Ježiš prísť a zomrieť. Ale kresťanský život je Kristov život, ktorý žije bežný kresťan. Takže on nám dáva svojho ducha, aby nás zmocnil na to, aby sme žili taký život, ktorý od nás očakáva. Musíte porozumieť, že to znamená toto. Rímanom 8 nám hovorí, že ak nemáme ducha Božieho, tak nepatríme Ježišovi. Takže musíme mať Božieho ducha, pretože je to duch, ktorý nám svedčí, že sme Božie deti. Je to duch, ktorý nám hovorí, áno, ty si moje dieťa. Takže potrebujeme toho ducha a on nás zmocňuje a posilňuje nás, zaopatruje všetko, čo potrebuješ, aby si žil takýto život. Ale musíme sa na neho spoliehať a prijať ho ako súčasť nášho života. To znamená, že musíme stále počúvať a ako nás vedie, tak ho nasledovať. Na počiatku je to možno ťažké, keď to robíme. Pretože spočiatku je ťažké rozlíšiť, či počúvame ducha alebo nie. Ale keď začínaš žiť v disciplíne a robíš to, čo ti Biblia hovorí, že máš robiť, potom počuješ jeho hlas a vieš, že ho nasleduješ. A ako to robíš, tak tvoja mysl sa stane obnovenou k Božiemu slovu a čím viac je tvoja mysl obnovená podľa mysle Kristovej, tým ťažšie sa stáva rozlíšiť, či si to Boh alebo ty. Pretože základom, podstatou kresťanstva, že si zajedno s ním, je napísané, že ak sme spojení s Pánom, tak sme s Bohom jeden duch. Takže čím dlhšie žiješ kresťanský život, tým ťažšie by malo byť, aby si vedel povedať, čo sú tvoje myšlienky a čo Božie. Pretože tvoja mysel začína rozmýšľať ako on. Z nejakého dôvodu poznám len zopár kresťanov, ktorí takto žijú. Ľudia chcú vždy počuť Boží hlas, niečo špeciálne, a nechápu, že Boh je ich súčasťou. Ježiš povedal svojim učeníkom, duch pravdy, svätý duch, bol s vami, ale bude vo vás. Povedal im, teraz odídem a vy nemôžete ísť so mnou. Ale pre vás je lepšie, aby som išiel. Pretože ak by som neišiel, nemohol by som vám poslať ducha. Odišiel k otcovi? Samozrejme áno. Takže ak odišiel k otcovi, tak vieme, že v deň letníc poslal svojho ducha späť do cirkvi. Takže teraz ten duch, ktorý bol s nimi, je ten istý duch, ktorý je v nás. A ten duch je ten istý duch, ktorý mal Ježiš. S tou istou mocou, s takým istým poznaním, s takými istými vlastnosťami. Ježiš žil svoj život mocou ducha. My musíme robiť to isté. Rozumejte, čo vám hovorím. Nehovorím o tom, že budete zažívať ducha tu a tam. Hovorím o zakúšaní ducha trvale. Keď máte tohto ducha vo svojom živote, tak asi budete veľmi zanepráznení robením Božích vecí. Ale aj uprostred vašej usilovnej práce, bez ohľadu na to, ako rýchlo pracujete, bude vo vašom vnútri ticho a pokoj. Takže aj keď budete veľmi zanepráznení, tak ste stále veľmi kľudní, pokojní. A neustále ste v spoločenstve s Božím duchom. Ježiš povedal, môj pokoj vám dávam. Nie taký, aký dáva svet. Svet ponúka pokoj len vtedy, keď neexistujú žiadne problémy. Ježiš mal pokoj uprostred problémov. Takže Boží pokoj sa neprejavuje len vtedy, keď nie sú žiadne problémy. Boží pokoj sa prejavuje uprostred problému. Ježiš povedal, môj pokoj, ten vám dávam. Nie taký, aký svet dáva, ale môj pokoj. A úprimne povedané, stretol som len pár kresťanov, ktorí žijú neustále v takomto druhu pokoja. Mnohokrát počúvam pri rozličných druhoch uctievania, ako sa ľudia snažia získať pokoj. Vždy sa boja, že budú nejakým spôsobom oddelení od Boha. V cirkvi máte dve skupiny ľudí. Niektorí veria, že nikdy nemôžete stratiť spasenie, a iní, že ho môžete stratiť akýmkoľvek hriechom, hocikedy. Ľudia sa ma pýtajú, čo si o tom myslím ja. Ja nad tým nerozmýšľam. Chodím s Bohom. A tak nikdy nerozmýšľam o tom nebyť s Bohom. Predpokladám, že ak by som chcel odísť od Boha, tak by som mohol. Ak by som sa dobrovoľne rozhodol, že pôjdem do pekla. Tak verím, že Boh by neznásilnil moju vieru a neprinútil ma ísť do neba. Ale toto ma vôbec netrápi, nerozmýšľam nad tým. Pretože nechcem byť mimo. Chodím s Bohom. Mám s ním spoločenstvo. Robím to, čo ho teší. Ako potešuješ Boha? Vierou. Viera teší Boha. Boh povedal veľmi jasne, že vyžaduje poslušnosť viac než obete. Mnohí ľudia chcú dávať obete ako náhradu za ich neposlušnosť. Pre človeka, ktorý má Božieho ducha, je poslušnosť jednoduchá. Ak je poslušnosť ťažká, tak potrebuješ Božieho ducha, aby ťa zmocnil na to, aby si žil tento život. Pavol napísal Korinským a povedal im, že spravodlivý nemá nič dočinenia s nespravodlivým. Hovorí, čo má spoločné svetlo s tmou? Čo má Kristus spoločné s diablom? Čo tam vlastne Pavol hovorí? Je to jednoduché. Rozhodni sa. Rozhodni sa, na ktorej strane plota chceš žiť. Mnohí ľudia prebohujú zo strany na stranu. Preskočia plot a hrajú sa s diablom a potom prebehnú naspäť a volajú k Bohu. Musíš si dať na poriadok rozmýšľanie. Urob rozhodnutie. Komu budeš slúžiť? Pre koho budeš žiť? Tie ostatné veci? Tie, ktoré ťa odvádzajú od Boha? Vyhoď ich preč, zbav sa ich. Vyžaduje to disciplínu a vyžaduje to silu, aby si odrezal veci, ktoré ťa odvádzajú od Boha. Ale uvedomme si, že hovoríme o našom večnom určení. Keď som si prvý raz uvedomil, aké dôležité bolo odrezať veci, ktoré ma odvádzajú od Boha, mal som niečo vyše 20 rokov a mal som priateľov, ktorí hlásali, že sú kresťania, ale neišli tou cestou, ktorou som išiel ja. A tak som sa s nimi prestal priateliť. Lebo radšej chcem byť Božím priateľom, ako priateľom ľudí, ktorí idú do pekla. Lebo som tam nechcel ísť s nimi. Tak som to odrezal zo svojho života. Všetko, čo som videl, že sa ma snaží ovládať, tak som to odstránil zo svojho života. Spýtate sa, bolo to ťažké? Áno. Ale preto nám Biblia hovorí, aby sme vytrvali v ťažkostiach. Ako dobrí vojaci. Nehovorí sa tam, že to bude ľahké, ale že to je hodné toho. Takže som tu dnes na to, aby som vám povedal, že Božie kráľovstvo je hodné toho, aby ste sa vzdali všetkého, čo máte, aby ste v ňom mohli chodiť. Je to hodné. Keď som sa vzdal niektorých vecí, ktoré som robil, ani som len netušil, že Boh si ma použije a zoberie ma po celom svete. Nerobil som obchod s Bohom. Nepovedal som, Bože, ak ma urobíš slávnym, tak to všetko odstránim zo svojho života Nebola to obchodná dohoda. S Bohom nemôžete vyjednávať. Poslúchate Boha. Ja som ho poslúchol. A rozhodol som sa odstrániť z môjho života všetko, čo ma spomaluje alebo čo ma zdržiava. Nepriateľ je veľmi lstivý. A mnohokrát si ani nevšimneš, ako sa zamotáš do záležitosti tohto sveta. Až sa jedného dňa preberieš, poobzeráš sa a zistíš, och, už som v tom. Keď sa to stane, okamžite musíš tieto veci striasť zo seba. Roztrhni všetko, čo ťa zväzuje, aby si mohol svoj beh bežať rýchlejšie. List Židom nám hovorí, odložme všetko, všetko, čo je nám na ťarchu, aj hriech, ktorý nás tak ľahko obklúčuje. Takže niekedy sa preberieš a uvedomíš si, že niečo ťa zdržiava. Si zakažený niečím, čo by si nemal niesť. Keď vidíš bežca, ktorý beží v závode, nenosia na sebe žiadne zbytočné veci. Odložia všetko okrem toho, čo je naozaj potrebné, aby mohli bežať tak rýchlo, ako len dokážu. Nesmieme nikdy zabudnúť, že beh, ktorý bežíme, je pre Božie kráľovstvo a že je to hodné čohokoľvek, čo sa vzdáme. Apoštol Pavol povedal, že sú viaceré evanjelia, ktoré sú kázané, ale je len jedno pravé evanjelium. Dokonca aj vo svete dnes máme mnohé druhy evanjelií, ale všetko okrem toho pravého evanjelia je falošné evanjelium. A musíme rozpoznávať to, čo je pravé, od toho, čo je nepravé. Musíme rozpoznať, že pravé evanjelium je evanjelium kráľovstva Božieho. Že on je zvrchovaný, musíme rozpoznať, že súčasťou evanjelia kráľovstva je to, že Ježiš prišiel a zomrel za nás, bol vzkriesený, tak aby nám zaručil vstup do Božieho kráľovstva. Písmo nám hovorí, že s mnohým súžením budeme schopní vojsť do Božieho kráľovstva. Dnes máme evanjelium pohodlia. Všetko je fajn, povedz túto modlitbu, zapíš svoje meno do cirkvi a si v poriadku. Ukáž sa v nedeľu, dávaj desiatky a čakaj na to, až zomrieš. A keď zomrieš, pôjdeš do neba. Toto nie je evanjelium Ježiša Krista. Evanjelium, ktoré kázal Ježiš, je to, že zomrieš teraz. Sebe, svetu a všetkému, čo stojí medzi tebou a Bohom. Tvoj vzkriesený život nemôže začať skôr, než zomrieš, lebo nemôžeš mať vzkriesenie bez toho, aby si skôr mal smrť. Musíš zomrieť a potom buď vzkriesený s ním, choď v novote života, to znamená chodiť v novom druhu života. To znamená, že máš iný druh života. Ak by ste sa chystali vstúpiť do armády 1. júna, tak 1. júna ste ešte civil. Potom vstúpite do armády, ale 2. júna máte nový život, iný druh života, život disciplíny, život poslušnosti, úplne iný život. Keď porozumieme, že kresťanstvo nie je nejaký prídavok, nie je to niečo, čo si kúpime a pridáme k našej zbierke. Nie je to koníček. Kresťanstvo je výmena životov. On dal svoj život za nás a na oplátku my dávame náš život jemu. Nežijeme už viac sebe, nie sme už viac svojimi šéfmi, ale teraz žijeme pre neho. Pozrite sa na veľkých apoštolov v Biblii. na všetkých Ježišových učeníkov. Každý z nich, ktorý napísal list, hovorí tú istú vec. Vždy písali, že sú apoštoli, ale to, čo vždy napísali, je aj to, povolaný byť apoštolom. Otrok Ježiša Krista. Sluha Ježišov. Musíme si to uvedomiť. Dokonca aj veľkí apoštoli museli porozumieť, že sú otroci. Mali jediný cieľ. Slúžiť tomu jednému, o kom hovorili, že ho nasledujú. To znamená, že už viac nebudete žiť svoj život. Pre niektorých toto môže znieť zle. Ale tá dobrá časť toho je to, že ak sa rozhodnete čiahnuť po takomto živote, tak možno nebudete žiť svoj život, ale budete žiť jeho život. A jeho život je fenomenálny. V jeho živote nie je žiadny strach. Jeho život má autoritu. Jeho život má zodpovednosť. V jeho živote nie je nejakého nedostatku. Jeho život je plný dobroty a radosti. Jeho život nemá v sebe žiadnu chorobu ani nemoc, ale má v sebe život. A je v tom toľko života, že je to dostatočné preto, aby sa to dávalo iným. Skutočné kresťanstvo nie je náboženstvo. Skutočné kresťanstvo je to, že si cez Ducha Svätého spojený so samotným Bohom a necháš jeho životu, aby prúdil cez teba. Ježiš používal všetky tieto podobenstva, aby nám to ukázal. Hovoril, on je viničom a my sme ratolestiami. Ratolesti nemôžu robiť nič sami o sebe. Sami ani nedokážu priniesť ovocie. Na to, aby ratolesť priniesla hrozno, musí umožniť životu, ktorý je v kmeni, aby prúdil do nej. Spýtam sa vás. Čo si myslíte, aký druh života Ježiš, náš vinný kmeň, má? Poviete, božský život. Ale presne o to ide. Písmo nám hovorí v liste Petrovi, že týmito zaslúbeniami v Božom slove sme sa stali účastníkmi jeho božskej prirodzenosti. Poviem vám príklad. Povedzme, že si malé dieťa. Nevieš o ničom, čo sa okolo teba deje. A vyrastáš v detskom domove. Jediné, čo v živote poznáš, je detský domov. Možno sú tam ľudia, ktorí sú k tebe dobrí. Možno nie. Možno s tebou jednajú veľmi zle. Ako keby si bol ničím. Jednajú s tebou ako s nejakým odpadom, ako keby si nebol vôbec ničím. Síce ťa krmia aj zaodievajú, hovoria ti, čo máš robiť, možno, že sú na teba zlí, pretože si myslia, že na tebe vôbec nezáleží. A ty tam vyrastáš, v tomto detskom domove. A po určitom čase si začneš myslieť aj ty, že si tým, za koho ťa považujú. Aj ty už veríš, že na tebe nezáleží. Uveríš, že nedosiahneš nikdy v živote nič. Veríš, že nikto ťa nemá rád, nikto sa o teba naozaj nestará a takto začneš o sebe premýšľať. Ale jedného dňa do domova prídu nejakí ľudia. Majú veľkú hrbu dokumentov a vidíš, ako sa rozprávajú so zamestnancami detského domova. Zamestnanci sa začnú obzerať a prehliadajú si všetky deti. A ty sa čuduješ, čo to robia? Čo sa tu deje? A zrazu si všimneš, že sa všetci pozerajú na teba. A zamestnanci začnú ukazovať na teba. Teba to vydesí a napadne ťa, prečo ukazujú na mňa? Ja som nikto. Na mne nezáleží. A chceš sa skryť. Ale potom zamestnanci začnú ísť k tebe. Hovoria ti, poď s nami. A ty hovoríš, ja nechcem ísť. Kto sú títo ľudia? Nepoznám ich. Ale oni ti hovoria, poď s nami. Takže ideš k tým ľuďom, tí sa začnú dívať do dokumentov, zamestnanci donesú tvoje papiere a tí ľudia to navzájom porovnávajú. A potom sú si istí, že ty si človekom, ktorého hľadajú. A zrazu sa ich správanie zmení. Začnú sa na teba dívať nejak inak. Prinesú ti nejaké veci, prinesú krásne šaty, spýtajú sa, či chceš niečo jesť, čokoľvek chceš. Chceš si niečo vypiť? Dajme mu tie nové topánky, pretože ťa ideme zobrať k tvojej rodine. Povieš, nemám rodinu, som sirota. Nie, to nie je pravda. Ty nevieš, kým si. Ešte to nevieš. Ale poslali nás na to, aby sme ťa našli a priviedli ťa k tvojej rodine. Lebo v svojich žilách máš kráľovskú krv. Celý čas si bol členom kráľovskej rodiny, ale nevedel si o tom. A ľudia s tebou nejednali ako s členom kráľovskej rodiny. Tak si sa správal tak, ako s tebou jednali. Jednali s tebou tak, že neznamenáš nič, a tak si sa aj správal, že neznamenáš nič. Jednali s tebou tak, že nikdy v živote nič nedosiahneš, a ty si sa aj tak správal, že v živote nič nedosiahneš. Milovaný, som tu na to, aby som ti dnes povedal, že tvoja rodina ma sem dnes poslala so správnymi dokumentami, ktoré sa nazývajú Biblia, aby som ti povedal, že sme si ťa porovnali s dokumentami, ktoré sú v nebi, a ja som tu na to, aby som ti povedal, že máš v svojich žilách kráľovskú krv. Možno si to nevedel. Možno ti vždy hovorili, že nikdy v živote nič nedosiahneš. Ale ľudia, ktorí ti to hovorili, nevedeli, kto v skutočnosti si. Pretože krv kráľa tečie v tebe. Máš všetko, čo sa týka jeho, v sebe. Si kráľovskou generáciou, svätým národom, kráľovské kňazstvo. Na tebe záleží. Máš význam pre Boha, nielen preto, že Ježiš prišiel a zomrel za teba. Bohu na tebe záleží aj preto, čo ešte urobíš v jeho kráľovstve. Si dôležitý, pretože má pre teba plán. A tento plán začal ešte skôr, než vznikol tento svet. Tým plánom je to, aby si narástol a bol ako jeho syn Ježiš. Nespokoj sa s malým plánom. Nespokoj sa s plánom pre zamestnanie. Spokoj sa s Božím plánom. A jeho plánom pre teba je to, aby si mal kráľovstvo. To kráľovstvo v tebe naplní všetky tvoje potreby. Fyzicky, čo sa týka tvojho zdravia, domy, auta, všetko, čo potrebuješ, dokáže toto kráľovstvo zabezpečiť. Takže nemusíš nad týmito vecami rozmýšľať tak, aby si sa mohol zapodievať záležitosťami svojho otca. Amen. Toto je to, kým si. Rozumiete to? Toto ste vy. Nie som tu na to, aby som vám tu len kázal. Nie som tu na to, aby som vám tu hovoril kázne. Ja nekážem kázne. Ja odovzdávam posolstvo z neba. Odovzdávam vyhlásenia kráľa kráľov. Prinášam vám jeho zvesť. Toto som si nevymyslel ja. Nesedel som minulú noc so zápisníkom hovoriaci, toto bude dobré, toto poviem. Zvyčajne takto dopredu neplánujem. Namiesto toho sa plním Božím slovom a plním sa Božím duchom. Takže keď sa postavím pred Božie deti, tak môžem otvoriť svoje ústa a on dá dokopy to, čo chce povedať, a on cezo mňa odovzdáva svoje posolstvo pomocou ducha. Vedel som, že budem hovoriť o kráľovstve, ale dnes do poludnia som nevedel, čo tu teraz budem hovoriť. Takže chápte toto. Toto je cez Božieho ducha. To je jeho posolstvo pre vás dnes. Vy to musíte uchopiť svojimi srdcami. Vy to musíte prijať. Amen. Toto je to, kým ste. Ste novým stvorením, novým človekom, novou osobou. Nemôžete žiť a rozmýšľať rovnako, ako to bolo predtým. Musíte rozmýšľať a žiť podľa tejto knihy. Zrovnajte si svoj život tak, aby bol v súlade s touto knihou. Pretože týmito vzácnymi zaslúbeniami ste sa stali účastníkmi jeho prírodzenosti. Mnohí z vás čakajú, až sa vás Boh dotkne, aby ste boli iní. Ale on nikdy nepovedal, že takto vás zmení. Povedal, že vás urobí inými, tým, že vy si obnovíte svoju mysel Božím slovom. To, aby ste sa stali iným človekom, záleží od vás. Odpoveď, ktorú vyhľadávate, pravdepodobne sedí na vašich kolenách a nazýva sa Biblia. Toto je odpoveď. Takto sa stávame podobní Kristovi. Keď ti toto dojde, tak začneš inak kráčať, zmeníš na seba svoj názor, budeš chápať to, že si človek s cieľom, zámerom. Máš poverenie od Boha a musíš sa rozhodnúť, že toto poverenie je zmyslom tvojho života. Už nie si viac len nejakým človekom. Si členom kráľovskej rodiny. Biblia nám hovorí, že tam, kde je slovo kráľovo, tam je moc. Hovorí nám aj to, že sme kráľmi a kňazmi. Nášmu Bohu si kráľom. A tvoje slová majú moc. Si schopný hovoriť kráľove nariadenia. Dám vám malý príklad. Všetci poznáme to miesto v písme, kde Ježiš povedal, na tejto skale postavím svoju cirkev, ale keď pôjdete ku gréckému originálu tohto textu, ale slovo, ktoré je preložené ako cirkev, neznamená cirkev tak, ako to slovo poznáme my. V gréčtine, keby chcel povedať cirkev tak, ako ju poznáme dnes, tak by použil výraz synagoga. Toto slovo by použil. Ale to nie je to slovo, ktoré tam použil. To slovo, ktoré použil tu, bolo grécke slovo eklezia. A toto slovo, my sme sa rozhodli, že znamená povolanú skupinu, ktorá sa spolu stretáva. Takto sme tomu porozumeli. Pretože ten výraz pozostáva z dvoch slov. Ek a kalea. Znamená to byť povolaný z niečoho. Takže to čítame a myslíme si. To znamená byť povolaný zo sveta. Avšak je potrebné zistiť, čo to slovo znamenalo v prvom storočí. Pretože toto slovo sa vtedy nikdy nepoužívalo v náboženských kruhoch. Bolo to politické slovo. A bolo používané pre skupiny, ktoré boli niečo ako mestská rada. Ďalšia oblasť, kde sa toto slovo používalo v prvom storočí, tak to bolo, keď sa to týkalo kabinetu prezidenta alebo kráľa. Rozmýšľajte nad tým. Keď Ježiš povedal, na tejto skale zjavenia postavím moju ekleziu, nehovoril, že ide vybudovať miesto, kde sa budú stretávať kresťania a kde budú spievať a kázať. Na týchto veciach nie je nič zlé, ale nie je to to, o čom hovoril. Musíme si pamätať, že bol kráľom a prišiel kázať kráľovstvo. Neprišiel kázať náboženstvo. V Izaiášovi kapitole 9, verš 7 sa hovorí, že nám sa narodilo dieťa. Nám je daný syn a na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, vláda. A jeho vláda a jeho pokoj budú neustále narastať bez konca. Slovo vláda môže byť preložené ako kráľovstvo. Ale nebolo to náboženstvo. Keď Ježiš povedal, Peter, toto ti zjavil môj nebeský otec a na tomto zjavení, kým som ja, vybudujem svoj kabinet, vybudujem svoj parlament a cez tento parlament budem vykonávať svoju vládu a kráľovstvo. A takáto by mala byť cirkev. Nie len náboženské stretnutie. Mali by sme sa stretávať ako parlament neba, majúc duchovnú autoritu nad tou oblasťou, v ktorej žijeme. My by sme mali určovať, čo sa deje na našom teritóriu, v našej oblasti pôsobenia. Čo zviažeme tu, s tým nebo súhlasí a zväzuje to z neba. Čo rozviažeme tu, s tým nebo súhlasí a rozväzuje to z neba. Myslíme si, že zväzovanie a rozväzovanie je duchovný pojem. Ale jednoducho to znamená toto. To, čo vy dovolíte na zemi, to bude dovolené aj na nebi. Čo zakážete na zemi, bude zakázané nebom. Takže povolenie a zakázanie začína nami, lebo máme obnovené mysle podľa mysle Božej. A mali by sme uskutočňovať jeho vládu z našej pozície na zemi. My by sme mali nariadovať duchovné okolnosti, ktoré sa prejavia na fyzických okolnostiach v mieste, kde žijeme. Keď sa spolu stretneme, stretávame sa ako parlament, aby sme vyhlasovali a ustanovovali zákony kráľovstva, ktorému slúžime. Samozrejme, že aj uctievame a robíme všetko to, čo normálne robievame. Ale potrebujeme si uvedomiť, že sme súčasťou kráľovstva kňazov a kráľov a mali by sme vykonávať svetú, spravodlivú vládu. Ešte by som vás chcel upozorniť na toto. Potrebujeme si uvedomiť, že Ježiš nebol ukrižovaný, pretože bol kazateľom. Bol ukrižovaný, pretože tvrdil, že je kráľom. A kráľ má kráľovstvo. A rímske kráľovstvo sa vždy snažilo o to, aby nepovstalo žiadne iné ďalšie kráľovstvo. Rím videl Ježiša ako konkurenčného kráľa, ktorý sa pokúša zvrhnúť jeho vládu. Aj Židia to takto videli. Jeden z Ježišových učeníkov bol bojovník za slobodu. Treba nám pochopiť, že jeho tím bol vnímaný ako ohrozenie Ríma. Nechápali, čo hovorí, pretože on kázal duchovné kráľovstvo. Ale oni to videli ako fyzické ohrozenie. A preto chceli vymazať kresťanov. Boli to Rímania, rímska ríša, ktorá zabila apoštola Pavla. Nie Židia. Aj títo skúšali mnohokrát, ale boli to Rímania, ktorí ukrižovali Petra. Boli to Rímania, ktorí odťali Pavlovi hlavu. Prečo? Lebo ich vnímali ako ohrozenie fyzickej rímskej ríše. Neuvedomovali si, že Pavol netužil byť cisárom. Ani Peter sa nepokúšal byť novým cisárom. Ale nemýlte sa. Kráľovstvo Božie chce uskutočňovať duchovnú autoritu, ktorú má, aby zmenilo ľudí a tým zmení národy. Tvoje slova, keď hovoríš ku svojmu kráľovi, ak nevieš, čo tým myslím, tak to je to, čo voláš modlitbou. Keď hovoríš ku svojmu kráľovi, tak podávaš správu ako veľvyslanec, pretože sme Kristovými vyslancami. A vyslanec, ambasador, to nie je náboženský pojem. Je to politický pojem, lebo slúžime kráľovstvu. Slovo apoštol to nie je náboženský pojem. Bol to vojenský pojem, politický pojem, používaný pre niekoho, kto mal za sebou plnú autoritu kráľovstva. A ten človek mal právo jednať v prospech kráľa, ktorý ho poslal. To je to, kým sme my. Máme autoritu kráľa, ktorý nás poslal. A to sa týka každého kresťana. Každý kresťan, ktorý sa rozhodne zaujať svoju pozíciu v kráľovstve, môže byť tým, kto hovorí a ustanovuje duchovné zákony kráľovstva. Všetci ste tu nejak stichli, ale to zvyčajne znamená, že o tom premýšľate. Teraz už možno chápete to, prečo boli kresťania tak prenasledovaní a prečo dnes v mnohých prípadoch nie sú prenasledovaní. Pretože väčšinou vás nik nevníma ako hrozbu. Keď ťa začnú vnímať ako hrozbu, tak uvidíš, ako príde prenasledovanie. Pretože ľudia prenasledujú to, čoho sa boja. Toto môžete vidieť v knihe Skutkov. Keď cirkev zaujala svoje miesto a pozíciu autority, tak je napísané, že veľký strach dopadol na všetkých ľudí. Pretože pochopili, že v cirkvi je Boh. Toto je to, kým sme. Sme Boží ľud. Máme kráľovstvo, ktoré neopúšťame, ale je v nás. A nesieme ho so sebou všade tam, kam ideme. Nesieme aj autoritu kráľovstva. Robíme zajatých slobodnými, jednoduchými slovami. Rovnako ako Mojžiš, keď povedal faraónovi, nechaj môj ľud ísť. Buď slobodný. Démon, choď. Choroba, choď. Buď uzdravený. To sú všetko príkazy. Nemodlím sa prosiac, aby to Boh urobil. Hovorím miesto Boha a prikazujem tej veci, aby sklonila kolená pred kráľom kráľov, ktorému patrím a ktorému slúžim. Keď toto pochopíš, tak chodíš inak. Rozprávaš inak. Vystupuješ navonok inak. Pretože si uvedomuješ, že vykonávaš božské poverenie. Vykonávaš poverenie reprezentujúc kráľovskú rodinu z neba. A vieš, že si tu, aby si pomáhal a slúžil ľuďom. A vieš, že keď hovoríš, tak to, čo hovoríš, sa aj stane. Toto ťa zastaví v tom, aby si hovoril hlúpe veci. Toto odníme hlúpe slová z tvojich úst. Toto z tvojich úst odstráni chorobu a nemoc. Takže už nebudeš hovoriť hlúposti typu z tohto ochorie. Už som z tohto chorý a unavený. Nie, lebo nechceš byť chorý a unavený. Keďže vieš, že to, čo povieš, aj sa stane. Nebudeš už počuť choroby a nemoci, ako vychádzajú z tvojich úst. Nič ma nedesí k smrti, pretože dokonalá láska vyháňa strach. Takže ja nehovorím smrť. Nehovorím o chorobe, ako by sa ma mala nejakým spôsobom týkať. Choroby a nemoci nemajú so mnou nič dočinenia. Čo má svetlo spoločné s tmou? Nič. A Boh je svetlo a v ňom nie je žiadnej tmy. A preto hovorím svetlo, hovorím život. Lebo jeho slová sú duch a život. A ak hovorím, tak mám hovoriť ako Boží hovorca. Takže môžem hovoriť len život. Môžem hovoriť len jeho slovo. Môžem hovoriť len svetlo. Tak, aby to svetlo svietilo na vás. A vy, aby ste boli osvietení. Nie zmetení, ale oslobodení. Vediac, kam máte ísť. Vediac, ako tam ísť. Vediac, ako hovoriť za Boha. Ale musíte mať silu vôle. Silu, ktorú vám dáva Duch Boží. Aby ste stáli a nesklonili kolená chorobe a nemoci, ale aby ste ich odmietli. A ak je to potrebné, aby ste to robili agresívne, musíte hovoriť chorobe, ktorá sa na vás snaží zaútočiť. Nie, nebudeš to robiť. Nemáš v tomto tele žiadne miesto. Toto telo patrí Ježišovi. On ho kúpil a zaplatil zaň. Ja som mu ho dal ako živú obeť. Nemáš nič dočinenia s týmto telom. Toto telo je jeho. A tak choroba a nemoc, vypadni odo mňa. Nemáš tu žiadne miesto? Nemáš právo prebývať tu ani zdržovať sa tu? Nemáš právo ani navštíviť ma? Nie je tu žiadna cestička, po ktorej môžeš ísť do tohto tela. Toto telo patrí Ježišovi. A tak choroba a nemoc, choď teraz a nikdy sa nevracaj. V mene Ježiš, keď tomuto porozumieš a dokážeš to povedať s presvedčením, tak zistíš, že tvoje dni choroby a nemoci sa skončili. Pretože týmito zaslúbeniami si sa stal účastníkom jeho božskej prírodzenosti a súčasťou tejto božskej prírodzenosti je život v božskom zdraví. Toto je tvoje dedičstvo, ako Božieho dediča a spolu dediča s Kristom. Ukáž mi jediné miesto v Biblii, kde bol Ježiš niekedy chorý. Nenájdeš také miesto. Nie je to tam. A aký je on, taký sme aj my teraz, v tomto svete. V mene Ježiš. Amen. Dajte Bohu chválu. Aleluja. Amen.